Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Juče je u Kamenoj sali Radio Beograda obeležen Dan radiodrame. Naime, 24. marta 1929. godine, tačno u 12 sati i 15 minuta, izvedena je pred mikrofonom i pred zvanicama u velikom studiju na drugom spratu zgrade Akademije nauka radiodramatizacija narodne pesme Đakon Stefan i dva anđela, koju su za radio izvođenje priredili profesor dr. Vinko Vitezica i dr. Gustav Braun, urednici literarnih emisija, tada tek osnovane beogradske stanice Radio AD. Umetnička elita beogradskog glumišta, Jovan Đedo Antonijević, Dobrica Milutinović, Dara Milošević, Sava Todorović, Raša Plaović, uz pratnju na čelu gospodina Frica, u prvom programskom danu Radio Beograda izvela je i prvu našu dramu pisanu specijalno za mikrofon. Zato naš dramski program obeležava ovaj datum i uručenjem prigodnih priznanja za doprinos radiodramskom izrazu, pa će gošća današnje emisije Nevidljivi ljudi biti Vida Ognjenović, književnica i rediteljka, dobitnica ovogodišnje plakete Vitomir Bogić našeg dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji. Drugi dobitnik ove nagrade, Slobodan Turlakov, nije bio u mogućnosti da juče nagradu primi, ali ćemo mi zato čuti i odlomak iz jedne od njegovih brojnih radiokomedija. U nastavku emisije Nevidljivi ljudi govorimo o projektu Radiovizija, autora Gregora Zupanca i produkcijske kuće Platforma. Taj projekat će nakon brojnih međunarodnih projekcija na festivalima animiranog filma 30. i 31. marta biti predstavljen i publici u Kulturnom centru Srbije u Parizu. A Dan radiodrame povod je da danas u kutiji za pamćenje čujemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa doajenom radiodramskog izraza, glumcem Viktorom Starčićem. Ovaj razgovor vođen je u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, bilo je to 1974. godine. Dakle, sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Pomenuh već da prvim radiodramskim izvođenjem Beogradske stanice smatramo Đakon Stefan i dva anđela 1929. godine, ali dramski program dodeljuje svakog 24. marta nagrade sa imenom Vitomira Cileta Bogića, koji je još 19. septembra 24. u oči zvaničnog početka rada stanice Beograd Rakovica recitovao tiradu o poljupcu iz herojske tragikomedije Edmona Rostana, Cyrano de Bergerac. Tako je u našoj kulturi prvi put oglašena umetnost glume pred mikrofonom. A juče su za umetnost glume pred mikrofonom, odnosno za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini, nagrađeni Sena Đorović za interpretaciju psa Lajke u istoimenoj radiodrami, kao i Bojan Žirović za ulogu Jakoba u radiodrami Prosjačenje Ludviga Jozefsona. Tamara Baračkov je ovogodišnja dobitnica nagrade za najboljeg mladog radiofonskog autora, a za godišnji doprinos radiofoniji nagrada je uručena Predragu Repaniću. Nagrada za celokupan ili izuzetan doprinos radiofoniji ili nagrada za životno delo dodeljena je, kao što smo već kazali, Vidi Ognjenović i Slobodanu Turlakovu. Slobodan Turlakov, reditelj, prozni i radiodramski pisac i dugogodišnji profesor Muzičke akademije u Beogradu, završio je elektrotehnički fakultet, pre toga studije na Pozorišnoj akademiji, a doktorirao je na Filozofskom fakultetu. Pisao je u Radio Beogradu od 1959. do 83. radiodrame za decu, dramatizovao je biografije istorijskih ličnosti, ogledao se i u drami, a posebno se izdvaja njegova sklonost ka komediji. Muž bez pedigreja, vagom 5 kupe 7, doživlje jednog žabca, vezana ženidba, samo su neki od naslova dobro skrojenih komada Slobodana Turlakova sa prepoznatljivim zapletima. Takva je i prva bračna noć, koju je napisao i režirao 1977. godine, pa slušamo jedan odlomak glumačkih bravura Đuze Stojiljkovića, Rade Đuričin, Ksenije Jovanović, Renate Ulmanski, Olge Stanisavljević, Branka Vujovića i drugih.
Ja se nadam, Željko, da ćete umeti da budete džentlmen.
Molim vas, pa ja volim Mimu, gospođo.
Mnogi su je voleli i mnogi bi je voleli, a samo je vama pripala sreća, upamtite to.
Svakako, gospođo, svakako.
Ne bih želela da budem uobičajena tašta.
Da,
ona što služi za jeftine dosetke.
Ne, zaboravim.
Ali ja moram u svom detetu, ona je nežni cvet, neukusnosti ma koje vrste bi je uništile.
Znam, gospođo, znam.
Ja imam puno poverenja u vas. Do sada ste u svemu, da? Mada mi nije jasna odsutnost vaših roditelja u ovom svečanom na te ispraćaju, da?
Šta ćete, stari su ljudi.
Pa mi bismo ih odvezli.
A znate šta, i ne bi se snašli. Kraj toliko otmenog sveta.
Ovo je stanica, ima tu svakojakog sveta, molim vas.
Mimice, dušo, glavno je da mu neprestano tražiš ponešto, da ti svaku želju ispuni. Bračno putovanje je jedno, znaš?
Da, tata.
Da, muškarci vole da im se pruži šansa da se pokažu da su muškarci.
Hajde, hajde, mladenci, u voz, vreme, hajde.
Željko, idemo.
Hvala svima na ispraćaju. Ovo je početak naših sećanja.
Ne preskoči to, od zatvornih vrata počnite.
Ne teraj cico decu da se crvene u mraku.
Srećan put, deco.
Hvala.
Hajde. Oho, Mimice, moja upamti, sreća samo od tebe zavisi.
Srećno!
Hvala
svima,
i ne morate da pišete.
Mimice, ne slušaj tetku. Ne slušaj cicu, ti znaš šta sam ti govorila.
Pazite na prozo!
Dobro.
Da ne nasebeš, Mimice!
Da ne ispadeš napolje!
Neću!
Čuli ste odlomak iz komedije Prva bračna noć Slobodana Turlakova, slušamo malo muzike, pa razgovor sa Vidom Ognjenovićem.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find that you've forgotten, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, some get old, just to show life's not made of gold. Birds fly, got no one to call your own, got no place to call your home. Game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than we would have thought. Now the game's been fought, when the party's through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done,
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Danas je naša gošća rediteljka i književnica Vida Ognjenović, ovogodišnja dobitnica plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, najvišeg priznanja našeg dramskog programa. Gospođo Ognjenović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Sve čestitke na ovoj nagradi.
Hvala jeste. Lepo.
Razgovarat ćemo danas dakle o magiji radija, o pisanju za radio, o režiranju na radiju, a slušat ćemo i odlomke iz nekoliko od vaših brojnih radio režija. No za početak, kako ste zavolili radio, pretpostavljam kao slušalac?
Jeste, radio sam zavolila kao dete i preko dečjih emisija, a zatim slušali smo neke emisije iz istorije, žive emisije, razgovori sa ljudima. Ja sam, na primjer, sećam se emisije razgovora sa Desankom Maksimović, koji je bio prekrasan. I tom prilikom je ona i govorila neke svoje pesme, koje su bile u mojoj čitanci, i ja sam smatrala da radio jedna magična stvar, i to i danas mislim.
A kako ste došli u Radio Beograd, odnosno kako ste započeli svoju vrlo plodnu, rekao bih, intenzivnu saradnju sa dramskim programom Radio
Beograd? Pa više se ne sjećam tačno kako je to bilo. Mislim da me pozvao Aleksandar Obrenović, a pre toga sam ja dosta sarađivala sa trećim programom. Gospodin Acković me pozvao. Ja sam završila svjetsku književnost i kao svršena studentkinja filozofskog fakulteta slušala sam te emisije trećeg programa. Treći program je bio ekskluziva u to vreme. I sećam se, mislim da me predložio, da kažem preporučio, profesor Nikola Milošević. Sećam se razgovora sa gospodinom Ackovićem, urednikom, koji je bio odličan urednik, i to je bio vrhunski program zaista, da dođem i da nešto radim za njih. I uradila sam nekoliko emisija, sećam se 68. Ja sam se vratila iz Pariza, gde je 68. bila tako u toku tada, i ta studentska pobuna, i donela sam neke knjige, zbirke slogana tamošnjih. Ono, sećate se slogana "Budimo realni, tražimo nemoguće" ili "Zidovi imaju reč" ili tako nešto, i onda sam od toga pravila emisije.
A kada je reč o dramskom programu, vaša prva režija je takođe zabeležena prema nekim našim fonografskim spisima 1968. godine, te simbolički. Eto.
Da, da, tačno, tačno. Možda je baš to bila ta, na te tekstove iz studentskih pobuna. Ali znam, radiodrama je bila veoma popularan žanr i veoma slušan. Televizija još nije bila tako, nije bila toliko raširena, mislim, nije svaka kuća imala televizor, ali je svaka kuća imala radio i jedan ili dva. I drugo, mi kao studenti nismo imali priliku da gledamo televizor, jer mi smo stanovali po nekim sobičcima i po više nas i tako, ali smo slušali radio.
A vaš govor na uručenju priznanja juče u Kamenoj sali Radio Beograda bio je, može se reći, na neki način omaž ton majstorima naše kuće, zaista majstorima svog zanata. Šta ste kroz saradnju sa njima, radeći u dramskom programu, naučili?
Da, ja sam taj svoj mali govor naslovila "Pohvala majstorstvu". Mnogo sam od tih ljudi naučila. Pre svega bili su odlični saradnici. I naučili su me zapravo šta to znači radiodrama. Otkrili su mi jedan žanr potpuno nov. Mi nismo na fakultetu učili radiodramu još. Tada, nekoliko godina kasnije, uveli su radiodramu kao predmet na režiji. Ali ti ljudi su me fascinirali ne samo veštinom i znanjem o snimanju i o radiofoniji, što se tiče iskustvom, naravno, nego tim velikim poverenjem u važnost radiodrame. I oni su mi stvarno otkrili u čemu je ta lepota tog izgovorene radnje, da tako kažemo, i u čemu je lepota stvaranja tog nekog divnog govornog prostora i čudnog događanja u toj kutiji.
Da pomenemo neki od njih.
Mislim, ja sam radila sa mnogima, najčešće i najviše sa tima koji su radili samo radiodramu. To su bili Marijan Radojčić, zatim Nikola Nikolić, Tomislav Perić, Rossi, onda Mario Rossi,
da,
onda Petar Marić, onda Zoran Jerković i s njim sam mnogo radila i posle, i kad se to završilo, on je bio ton majstor na mnogim predstavama ili konsultant. Tako da, mislim, to su stvarno bili ljudi, umetnici u svom poslu i rado smo svi, moje kolege, reditelji kao i glumci, rado smo sa njima radili, jer oni su nas na neki odličan način inspirisali.
I utrali su put onome što će kasnije dobiti svoje ime kao Beogradska škola radiofonije i takođe znatno doprinjeli etabliranju i katedre za snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti. Pa da evo onda malo predahnemo i čujemo odlomak iz tih vaših i njihovih ranijih radova. U dramatizaciji dela Roberta Andersona Ja sam Herbert, reč je o jednoj humoreski iz 1969.
Da,
godine.
Da, da, da.
A čućete glasove glumaca Ivana Jakšića i Ljiljane Krstića.
Baltimorska senica. Vrabac. Dugokljuni crvenjač. Kukavica s crnim kljunom. Grace, video sam kukavicu s crnim kljunom.
Moje ime je Muriel Čaknuti starče.
Znam da ti je ime Muriel Čaknuti starče. Znam da ti je ime Muriel, tako sam te i zvao.
Zvao si me Grace. Grace je bila tvoja prva žena.
Zvao sam te Muriel. Ti si u stvari tvrda na ušima, a nećeš nikako to da priznaš. Grace, tako sam te i zvao.
To i sam priznaš.
Šta?
Grace, zvao si me Grace.
Luckasta starice, ti mene zoveš Harry, ali ja tebe uvek zovem Grace.
Jo, možeš li ti uopšte da čuješ šta govoriš?
Šta?
Kaže, možeš li ti sebe da čuješ?
Naravno da mogu. Ti si ta koja ne čuje. Rekao sam da me ti zoveš Harry ponekad. Tako se zvao tvoj prvi muž, a ponekad George kao tvoj drugi muž.
To nikada nije bilo. Ti to kažeš samo zato što si ti mene zvao Grace, a u nekim momentima Mary.
A stvar je prosto u tome što ti slabo čuješ.
Čuli smo odlomak iz humoreske Ja sam Herbert, koju je za naš program 1969. godine adaptirala i režirala Vida Ognjenović, naša današnja gošća i dobitnica ovogodišnjeg priznanja našeg dramskog programa Plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. Gospođo Ognjenović, koliko je reditelju radiodrame ta upućenost prvenstveno i samo na zvuk i zvučanje, na tu akustičku stvarnost, znači na glas, na muziku, na šum, pa i na tišinu, koliko je ograničavajuća?
Nije uopšte ograničavajuća. Naprotiv, ja mislim da je to proširivanje govorne radnje dragoceno za reditelja, jer tu ne samo da treba da pazite na to šta i kako glumac govori, nego da nadoknadimo to što ga ne vidimo, što ne pratimo kako se on kreće i šta radi. Dakle, tu dimenziju on govori i mi snimamo, mi fonično nadograđujemo. I mislim da je to veoma zanimljivo i bilo mi je uvek i volela sam strašno da radim radiodrame. I divila sam se tim toncima koji te detalje tako do tih detalja prvo drže, onda ih na divan način izrade tu u studiju na licu mesta i dugo radimo neki važan detalj koji objašnjava upravo ovo što sam govorila više od onoga što se govori. Oni se tu trude i pokazuju svoju majstoriju. I što je najglavnije, glumci su volili mnogo da rade radiodrame i govorili su i sami da im gluma za radio puno znači i u njihovom pozorišnom i filmskom životu.
E pa da, to postoji to uverenje da kod dobrog reditelja na radiju naročito dolazi do izražaja ta osobina da je cepidlaka, da tako kažem, da od glumaca zahteva posebno iznijansirana tumačenja raznih uloga. Kako ste vi sarađivali sa glumcima na radiju? Da li ste bili strogi prema njima?
Pa ja se toga više ne sećam. Ja mislim da sam bila uobičajeno stroga kao što je reditelj, kao što je u postupku, kao što je u postupku režije, kao što je u radionici rediteljskoj tako. da se nekako da morate da dobijete od glumaca, da ih privolite da urade tako kako vi smatrate da treba. Ali znam da smo probali i da, znam da se glumci nisu opirali da probaju, da smo probali po više puta i ako je teži bio tekst i ako je komad bio teži, znači dok su grupne scene bile složene, onda smo to probali i u studiju pred snimak.
A šta radio zahteva još od reditelja, osim tog perceptivnog duha svakako, koji je podrazumevan i u pozorištu, da li traži sve ostale osobine koje ima i reditelj u pozorištu?
Traži osobine da možete da izvučete iz glumca što više, da i da nije površno, da komika nije tek onako, da nije i da nešto nije previkano. Reditelju na radiju mora biti malo osjetljiviji za taj fonični deo predstave, za taj zvuk koji mora imati svoju tačnu meru, a da dočara sve što treba. Dakle, ako je velika svađa, da ona ipak nije na otvorenom scenskom prostoru, on može sebi da da maha, da svoj glas podesi, tako da kažem, da glasovno donese to. Na radiju već moramo da pazimo da ne pređemo rampu tu foničnu. I tu su mi majstori tona veoma mnogo pomagali.
Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor sa našom gošćom Vidom Ognjenovićem. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Naša gošća danas je književnica i rediteljka Vida Ognjenović, ovogodišnja dobitnica nagrade našeg dramskog programa Plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. Vi ste režirali seriju Vrtovi poezije, tako da su ostali zabeleženi u radiofonskom obliku i stihovi Desanke Maksimović, Radmila Pejića, Brane Petrovića. Zatim za našu seriju Zvezdani časovi ste recimo radili Majakovskog, što je vrlo interesantno, njegov portret zvao se Ja lično. Ali ste mnogo tekstova i sami napisali i adaptirali i režirali. Da li vam je veći izazov da režirate sobstvene tekstove i da li ste tu stroži prema sebi kao piscu ili kad radite sa tekstovima drugih autora?
Mislim da sam mnogo pažljivija kad radim tekstove drugih autora. U osnovom ja sam tu dramu o Majakovskom napisala. Mm-hmm. mi sastavila od njegovih pesama i od njegovog životopisa i kao što sam uradila nemam više vremena, to je scenski igrokaz poetski za Kseniju Jovanović i Kad gori čovek, to je scenski igrokaz po poeziji Brane Petrovića, to sam isto radila za teatar poezije i za radio. Ali kad radim poeziju, kad sam radila poeziju za radio, bila sam vrlo pažljiva i vrlo osjetljiva na to da ne upropastimo te stihove, da mislim da ih nekako ne pretrpamo muzikom i da ih ne zatrpamo na drugi neki način, nego da oni ostanu to što jesu, a poruka pesnika. A kad radim svoj tekst, nekako ja mislim ga i lakše radim zato što ga dobro poznajem, tako da tačno znam šta hoću, ostaje mi samo da malo zagrem glumce za njega.
Iz kazanog je potpuno jasno da niste bežali od onih najtežih radiofonskih izazova. Jedan od takvih je bio svakako i režija Gorskog vijenca. To je bilo 1988. godine za radio, pa da čujemo jedan odlomak iz uvodnih scena.
Oko glava i oružja prosterane, prosterane, no na mjenu u nevjere, vjerna glavo, prezgodna glava pješe, plati brate.
Gledajte ljudi, lijepa saruka. Gdje ga kupi Hamza Amanati?
Nije sam ga Vuče kupovao, no bi ga je vezir poklonio kad sam ljetos u travnik hodio.
Ljubavi ti, nabavi mi taki, da ću vola za njega iz jara.
Ja ću ti ga pokloniti, Vuče, te kako ćeš da se okumimo. Milo mi je s takvim junakom.
Nema kumstva bez krštena kumstva, ako hoćeš i četvorostruko.
Šišano je isto ko kršćano.
Kum ću biti, al prikumak nigda.
Ja se bolji čuj Vlaše od tebe. Bolja mi je vjera nego tvoja. Hata jašem, britku sablju pašem, kapeta sam od careva grada, u njem vladam od 300 godina. Djed bi ga je na sablju dobio, gdje su carstvo sablje dijelile, te mu tragu osta za gospodstvo.
Kakvo Vlaše krmska poturice, gdje izdajnik bolji od viteza. Kakvu sablju kažeš i Kosovu, da na njemu zajedno ne bijesmo pa jarva i tada i sada. Ti izdao prijed i poslijed, obrljao obraz pred svijetom, pohulio vjeru prađedovsku, zarobio sebe u tuđina. Bič sam Boži ja spleten za tebe da se stavljaš šta si uradio.
Šta grajete, koji su vi jadni? A eto ste tamo kako djeca.
Doleće nam jato jerebica, te svaku ju živu uhvati smo. Stoga graja stade među nama.
Puštite ih, amanat vi Boži. Jer ih je nevolja nagnala, ne biste ni jednu fatali. Utekle su k vama da uteku, a nijesu da ih pokoljete.
Čuli smo odlomak iz Gorskog vijenca, adaptacije i režije za radio Vide Ognjenović, naše današnje gošće. Čuli smo također i njen glas. Gospođo Ognjenović, kako je došlo do toga?
A eto, to je kad život režira, kad se umeša život. Naime, glumica koja je igrala sestru Batrićevu nije mogla da dođe na snimanje, mogla je da dođe tek sutradan. Međutim, mi sutradan nismo imali termin za snimanje, a sljedeće nedelje je to emitovano.
Mm-hmm.
Tako da smo morali to, tog dana, te večeri to da snimimo, i onda sam ja ušla u studio i snimila sestru Batrićevu. To mi je možda jedina uloga u životu.
Na radiju također.
Na radiju.
Evo, kad govorimo o Gorskom vijencu, vi ste ga režirali u Narodnom pozorištu 81. godine.
Tako je.
Da li je režija za radio predstavljala dodatni izazov i dodatnu odgovornost za vas? I ipak je prošlo i neko vreme od prve režije, pa je za pozorište, za potpuno drugi medij, pa je bilo potrebno nešto i menjati. Kontekst je bio društveni i drugačiji.
Tako je. Mi smo nekoliko puta igrali u međuvremenu Gorski vijenac na raznim scenama. Mm. Prvo na Slobodištu, na Otvorenom, mm-hmm. a zatim u Tršiću, na Vukovom saboru. Tako da je i tada Gorski vijenac pretrpao izvesnu adaptaciju. Osim toga, igrali smo u Sava centru jednu verziju te predstave. Tako da je ta predstava, odnosno ta moja adaptacija, ta moja, da kažem, prilagođavanje toga speva sceni, pretrpela nekoliko puta intervencije. Za radio trebalo je to sve, recimo, skupiti u jedno 45 minuta ili sat, ne znam koliko je bio termin, pa sam mnoge stvari izbacila. Osim toga, morala sam da se lišim takozvanih grupnih scena.
Da.
I da ostavim ove dijaloge od kojih smo neke čuli, monologe i tako, da bismo ipak dobili neku celinu i da bi se ta priča odvijala.
I to je bogatstvo zaista te radiodrame, dakle taj fonski izraz, ali i akcenat koji je odlično pogođen u rolama Miše Žutića, Miše Janketića, čuli smo i Danijela Lazovića.
Jeste.
A vi ste rekli juče na dodeli nagrade plakete Vitomir Bogić za životno delo da je radio upravo čuvar pravilnog govora i jezika, a da je ta pravilnost danas u opasnosti. Mislite li da je radio i dalje stub i čuvar i da se jezik na njemu i dalje neguje u onoj meri u kojoj je to bilo i ranije?
Apsolutno. Mislim da je i dalje čuvar. Ne znam koliko se danas jezik neguje, nekad jeste, i mislim da bi trebalo i danas da se neguje, ako se ne neguje u onoj meri, jer vi vidite danas kako se govori, i prvo malo se govori zato što nam je kompjuterski ekran oduzeo govor, oduzeo nam je jezik, mi se sporazumevamo porukama, više manje razgovaramo, a više poručujemo jedni drugima. Drugo, u školama se manje uči jezik nego što se nekad učio. Radio ostaje zaista glavni učitelj jezika, da tako kažem, glavni javni učitelj jezika. To se najbolje vidi, ja kažem, da kad gledate prenos iz skupštine, tačno vidite ko sluša radio, ko ne sluša.
Pomenuli ste tu ekransku kulturu, novu kulturu koju danas živimo. I kakvo je mesto radija, za kraj ovog razgovora, kakvo je mesto radija u toj kulturi i u budućnosti?
Vrlo značajno. Mm-hmm. Vrlo značajno, jer radio, iako nije vizuelna kultura, nego je to su tekstovi i drame za slušanje, ipak baziran je na jeziku. Radio na jeziku i na muzici. Prema tome, vrlo je značajno da ostane u tome, da ne povlađuje ovim zabavljačkim i zabavnim trendovima i da ne estradizuje svoj nastup.
Gospođo Ognjenović, hvala vam što ste ljubiteljima radiodrame podarili toliko uživanja svojim tekstovima i režijima, i hvala vam što ste svoje razmišljanja o radiju podelili sa slušocima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vam.
Naša gošća bila je književnica i rediteljka Vida Ognjenović, dobitnica ovogodišnje plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, a ovaj razgovor završavamo još jednim odlomkom iz radio igre Danila Harmsa Slučajevi, režija 1982.
Sad prelazim na Leonida Saveljevića Lipavskog. On se ne stidi da mi u lice kaže kako mu se svakog meseca rodi po 10 misli. Prvo i prvo, laže. Ne rodi mu se po 10, nego manje. Drugo, meni se rodi više. Nisam brojao koliko mi se rodi za mjesec dana, ali sigurno više nego njemu.
Otkinuta glava se kotrija kolovozom i zaglavljuje u otvoru za kanalizaciju. Masa, udovoljivši svojim strastima, razilazi se.
Evo, ja, na primjer, ne trpam svima to što kao imam kolosalan um. Imam sve osnove da sebe smatram velikim čovjekom. U osnovnom, ja sebe takvim i smatram.
Bio jedna jedna riđa.
Zbog toga je uvredljivo i bolno svrstati me među druge ljude, podređenim i pametju i pronicljivošću i talentom, a ne osjećati prema meni dužno poštovanje.
Nos također nije imao.
Zašto? Zašto sam ja bolji od svih?
Šta je ovo?
Mašina.
Kakva mašina?
Nikakva. Mašina uopšte.
A dobro, otkud vam ona?
Sastavio sam.
I čemu služi?
Ničemu.
Kako ničemu?
Tako, ničemu.
Ali šta će vam onda ona?
Prohtjelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
Zatvorite i zaključajte vrata.
Chaque tentacule, les humains êtes bien ridicules. Quand vous croyez penser à demain, vous vous enfermez en chemin, vous vous perdez dans le chagrin. Une peau qui change de couleur, les humains, ça vous fait bien trop peur. Quand vous croyez penser tolérance, vous vous enfermez en silence, vous vous perdez dans vos croyances. Les humains, ça vous fait rêver. Quand vous croyez penser liberté, vous vous perdez dans la fierté et vous oubliez de changer. Un peu d'encre pour mieux se défendre. Les humains, vous pourriez le comprendre. De vous, on peut faire 10 fois le tour. Il n'y a plus l'ombre de l'amour, il n'y a plus l'ombre de l'amour.
Radio Beograd 2.
Slušajte talase Radio Beograda 2 i emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Dokumentarno animirani projekat Radiovizija, autora Gregora Zupanca i produkcijske kuće Platforma, nakon brojnih međunarodnih projekcija na festivalima animiranog filma, 30. i 31. marta bit će predstavljen publici u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Radiovizija je serijal od 18 kratkometražnih animiranih filmova, čiji su predložak reči i misli velikana srpske kulture i istorije, reči sačuvane u riznici Tonskog arhiva Radio Beograda. o tome kako je bilo raditi radioviziju i vizualizovati glasove recimo Ive Andrića, Miroslava Antića, Mirka Kovača, Branka Ćopića, Miloša Crnjanskog ili Isidore Sekulić, u razgovoru sa koleginicom Snežanom Stamenković govore dizajner zvuka i izvršni producent radiovizije Mićun Jauković i producent projekta Miloš Ivanović. Evo najpre Miloša Ivanovića.
Ideja je potekla od Gregora Zupanca. On je u saradnji sa Đorđem Vlajićem, koji je tad bio glavni urednik prvog programa Radio Beograda, je razbio tu ideju. Njega je fascinirao radio arhiv, kojem nikad nije ranije imao pristup, niti se ikada bavio, pa mu je to bilo tako zanimljivo, vidi šta ima tamo da se pronađe. Prvih dva puta on sam išao u arhivu i kad je shvatio da tamo ima stvarno svašta, on nije ni znao šta, da li će tu biti šta zanimljivo, to je da li će biti šta da može ovako da se tretira vizuelno ili neće. Kada je posle prvog puta video da tu ima nepregledno puno materijala koji mogu da budu vizuelni radovi, onda je krenuo da okuplja ekipu. On i ja smo onda krenuli da okupljamo ceo ovaj tim koji će kasnije da radi.
Ovako nešto se do sada kod nas nije radilo, bar na televiziji ovakva kratka forma. Da se na ovakav način interpretira radio, to se nije dešavalo. Dakle, gde ste vi nalazili paralele? Kako ste nalazili paralele kad ste razmišljali?
Pa, mislim da nam je svima tu paralela bila, meni, Mićunu, Gregoru, kad smo u početku pričali, je bila da neki stari program radio televizije Beograd, stari obrazovni program na kojem smo mi odrastali, smo hteli da preuzmemo neku esenciju, ali da potpuno formu promenimo u nešto savremeno. To nam je uvek bio neka stvar u glavi o kojoj smo pričali kada smo o tome govorili.
Dizajner zvuka i izvršni producent radiovizije Mićun Jauković.
Opušteno bi bilo reći da prosto na stranim tržištima postoje ovakvi sadržaj. Znači, postoje neki koji u suštini nisu korišćeni kao uzor, jer se formalno jako mnogo razlikuju, ali tretiranje radio intervjua kroz neku formu animacije se radilo. I onda je ideja bila da se zapravo nešto što se na taj način nije radilo kod nas, zapravo uradi u nekoj široj meri. I s obzirom da je jedna kvalitetna animacija jedan dugotrajan proces i to traje i tu treba puno ljudi da radi, mi smo prosto pronašli nekakvu formu koja će involvirati najveći broj ljudi spram budžeta i omogućiti da to bude autentičan izraz spram njihovih umetničkih senzibiliteta i prosto terminskih, vremenskih i materijalnih mogućnosti.
Osim slike, zvuk je jako važan za ono što se dešava zapravo u svakoj od epizoda.
Jeste. Pa u suštini, taj govor je nešto što je zapravo u hijerarhiji svih tih izraženih sredstava koje tu daju slušalcu i gledalcu da ih primeti, možda najvažnije. Iz prostog razloga što je to nosilac i cele inspiracije i cele ideje. I sad, svi mi ostali koji smo radili nešto, smo morali u suštini da se potrudimo da izrazimo nešto svoje, ali da očuvamo esencijalno razumljivost i snagu toga što govori lice koje smo odabrali da obradimo u toj situaciji. I sad, sa druge strane, onda u toj nekoj zvučnoj slici ostaje jako malo prostora za neki dodatni originalni zvuk i onda smo mi morali da vodimo jednu veliku borbu, da ne preteramo i da ostanemo iza tog izgovorenog, ali da opet i dodamo neki svoj sadržaj. Ono što je isto jako važno, recimo, u formi odjavnih špica uvijek je odabirana karakteristična muzika iz prebogate arhive Radio Beograda, koja je trebala na kraju, dok se utisci o toj epizodi sležu, dok se čitaju ovi zanimljivi podaci, da prosto da još jednu emotivnu notu i veže za period ili za tematiku date epizode. Onda je to recimo jedna od još dodatnih sadržaja koje je zvuk dao ovoj formi.
A Milošu Jovanoviću i Mićunu Jaukoviću će se 30. marta u Kulturnom centru Srbije u Parizu u predstavljanju ovog projekta pridružiti i animatori i reditelji Miloš Tomić i Aleksa Gajić. A mi sada slušamo jednu epizodu ovog atraktivnog televizijskog serijala sa glasom Isidore Sekulić.
Vidim vojsku današnjih darovitih, radnih i kulture gladnih mladih ljudi. Čeka svet od njih službu, veliku službu, jer eto ustala je i luduje naoružana sila kako još nije bilo. Kao nekada pred veliku seobu naroda stoji i danas veliki nemir, velika preslaganja naroda i menjanja životnih metoda. Daljine su savladane, sve je sused i dodir. Pa je pitanje zajednice užasan problem. Čovjek čovjeku preći. Moć treba da bude nadmoć, a nadmoć treba da bude nemoć onoga druga, ako ne smrt onoga drugoga. Naučni progres na sve strane, a odnosi među ljudima od same podozrivosti, prezira i zla. Čitaju se danas galaksije na nebu, zemlja se odlično ispituje, a ne može se više izmišljati svet, nego se mora znati i svet i život. Međutim, zlo raste, raste. Vertikalne gluposti rastu, bombe su svugde spremne, a idu priče o zonama neutralnosti, o zonama neatomskim, čak o zonama popuštanja. Velika mora biti vaša služba, mlade generacije, velika. Ponesite, iznesite ideju o zoni pameti. Inače neće nikada nastati ni mirna koegzistencija, ni mirna koesencija. Mlad svet danas ne može se donositi snovima o ličnim slavama i srećama. Ne sme upasti u grešku da traži nadmoć nad drugovima svojim. I narodnost, i moral, i profesija danas, to mora biti disciplina. A disciplina, to je odricanje, to je rad, to je služba.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, cuando la vida me cobra más una cortina de
Kutija za pamćenje.
Današnju emisiju smo u velikoj meri posvetili danu radiodrame, koji je i povod da u Kutiji za pamćenje čujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa doajenom radiodramskog izraza glumcem Viktorom Starčićem. Ovaj razgovor vođen je u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1974. godine, a mi najpre slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Viktorom Starčićem, a onda i odlomak iz ovog intervjua.
Sredinom 50. godina prošloga veka među studentima bilo je nekoliko veoma omiljenih glumaca. Milivoje Živanović, Viktor Starčić, Branko Pleša. I kad sam gledao njegove predstave, zapamtio sam uočljiv, ubedljiv glas. I bilo je prirodno što sam odmah po početku emitovanja emisije Gost drugog programa predložio Viktoru Starčiću da bude gost. On se složio. Razgovarali smo u Radio Beogradu, studiju 10. Molio me da li može da napiše odgovore, složio sam se. Slušali smo posle snimanja razgovor, bio je vrlo zanimljiv. Zapamtio sam da je imao taj ubedljiv glas. Pitao sam ga o mnogim stvarima, kao i sve ostale sagovornike u emisiji Gost drugog programa, o ulogama, osjećanju pozorišta, o značaju kulture, i na kraju sam ga pitao i zamolio u stvari da savjetuje koju bi ljudsku vrednost overenu u sopstvenom životu predložio da slušaoci prihvate kao moguću alternativu.
Koje svoje uloge, druže Starčiću, vi smatrate najuspešnijima? Kojima ste opet poklonili najviše vremena i strasti? A koje su vas najviše namučile? Da li je neki lik i kasnije ulazio u vaš život?
Vidite, nema uloge sa kojom se ja nisam u početku posvađao. Kada bi se upoznavali, mislim, lik i ja, svađamo se i suprotstavljamo jedno drugom sve tako dok se ne upoznamo bolje. A kada pronađemo svoje mane i vrline, kada smo našli neko pogodbeno zrno, neprijateljstvo popušta, pa se čak i združimo. Ali ima i likova koji se opiru. Da. Oni su bez sadržaja, nekako nisu u stanju ništa da vam saopšte. Prosto, naprosto, neživotni su. Kao da su od papira sazdani, jel? Zato ih ja i bacam u koš za otpatke. Sva je sreća što su malobrojni. Njih želite da što pre zaboravite. A ona druge, jako vremenskom patinom možda pokrivene, u uspomeni su vam kao dobri stari poznanici, susedi.
Šta je za vas posle više od 450 uloga i 5,5 decenije umetničkog rada, pozorište, a šta gluma?
Pozorište je mesto gde se javno kazuju misli, sukobljuju se strasti, a glumac je akter tih zbivanja. Čovek je slobodan. Za sve će platiti sam. Zato što veruje, zato što ne veruje, zato što voli, zato što je pametan. Čovek za sve plaća sam i zato je slobodan. Čovek, to je istina. Šta je to čovek? To nisi ti, nisam ja, nisu oni. Ne. To si ti, ja, oni, starac, Napoleon, Muhamed, svi zajedno. Razumeš? To je veliko. U tome je svaki početak i kraj. Sve je u čoveku, sve za čoveka. Postoji samo čovek. Sve ostalo je delo njegovih ruku i njegova mozga. Čovek. To je veličanstveno. To zvuči gordo. Čovek.
Poštovani slušalci, Viktor Starčić je razgovor sa Milošem Jeftićem te 1974. godine zaokružio monologom Satina iz drame Na dnu Maksima Gorkog. A vreme je i da mi zaokružimo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ivan Lukić, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Verica Gajević. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Thank you.